Jälkiistunto.
Kolme keskustelijaa ja kolme keskustelun aihetta. Minä olen Ariel Neulonimi ja tervetuloa tämänkertaiset vieraat. Eli otetaan tuosta kolumnisti energiateollisuuden viestintäpomo Jukka Relander.
Kiitos, moi.
Sitten myöskin Kallion seurakunnan viestintäpomo ja kolumnisti Rebekka Naatus, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja vielä sitten seurakuntalainen FI-päätoimittaja, valokuvaaja Sari Savela, tervetuloa.
Kiitoksia.
Eikö se ollutkin mieltä ylentävä sää?
Oli ihana vesisade.
Joo.
Ja harmaus. Tosin oli myös vaaleutta taivaalla ja valoa.
Niin.
Mä olin tavallaan aika tyytyväinen, koska mä ostin kesällä tosi makea sadetakin, jossa mä viihdyn hyvin ja mä sain nyt käyttää
sitä. Nyt sä sait näyttää muille. Joo. Oliko se harmaa värinen?
Eikö se ole vihreä se?
Joo.
Se on mun tyylikkäimpi takkeja. Että...
Joo.
Toivottavasti sataa paljon koko syksy.
Antaa tulla vaan, mä oon valmis.
Hepsistä.
Joo. Se hyvä Jukka, jos sä niinku työn ulkopuolella löydät tommosia niinku positiivisia asioita, että eikö näin, että nyt kauheasti semmoista positiivista viestittävää ei ole ollut viime aikoina?
No on ja ei ole.
Mikä on ollut positiivista?
Mun mielestä hirveän positiivista on ollut, jos ajatellaan nyt, että tässä on energiakriisi päällä ja mun työsarka on energia-alan maine tässä maassa, niin se on ollut tietysti niin kuin haastavaa, että ihmisillä on paljon huolia ja meillä on paljon kerrottavaa siitä, että miten me on yritetty taavlata tämän kriisin kanssa, mutta se on ollut hirveän positiivista, että kaikki ymmärtää, että meillä on ulkopuolelta tuleva asia, joka aiheuttaa tämän kriisin. Ja siinä mielessä niin kuin, hirveän sellaista niin kuin, aggressiivista tai kovin kriittistä palautetta meille ei tule. Että ihmiset ymmärtää, että se on vaikea tilanne ja me tehdään parhaamme. Et lähetän kyllä samalla lämpimiä ajatuksia tuonne energiayhtiöiden asiakaspalveluun, että siellä se etulinja on.
Niin, siellä,
ja siellä on todella ylityöllistettyjä ihmisiä, jotka tekee raskasta työtä.
No mitäs jos mennään niin kuin työn puolelle, Sari Savela, niin mikä siellä on semmoista positiivista?
Ai, pistit vaikeen, kun tuntuu, että tämä on niin täynnä erilaisia asioita, tosi paljon asioita. Ehkä se johtuu oman työn sirpaleisuudesta, että on vaikea niin kun löytää hetkinen, mitäs mä teinkään työkseni, mitäs mä nyt eilen teinkään.
Sä oot multitaskaaja niin kuin muutkin niin, media työntekijät.
Kyllä, no ehkä tulee mieleen viikko sitten osallistuin Merilähetys sanansaattajien tämmöiseen symposiumiin. Mm-hmm. Tuolla Porvoossa, kun alkoi medialähetyspäivä, joka oli sitten lauantaina ja sunnuntaina, ja siellä symposiumissa, niin oli hyvin rohkaisevia ja innostavia puheenvuoroja lähetystyöstä. Ja erityisesti jäi mieleen Yasir Erikin puheenvuoro, joka hän on sudanilaistaustainen, kiihkomuslimiperheeseen syntynyt tänä päivänä teologian tohtori, luterilainen pappi Saksassa.
No niin.
Mielenkiintoinen elämäntarina.
Sekin vielä, joo. Saksasta puheen ollen vielä Jukalle, että ajattelee, jos me oltaisiin Saksassa, niin voisi olla kyllä sitäkin enemmän palautetta, ei niin positiivista.
Siellä on ehkä valittu vähän toisenlainen toiminta linja ja nyt ne ehkä vähän harrastaa kriittistä itsearviointia, että miten oikein meni.
Niinpä, omasta mielestä. No hei, nyt niin ja vielä Rebekka Naatus. Sähän teet kolumneja myöskin tuonne Kirkkoon kaupunkiin, mutta onko noin muuta jotain, mitkä jäisivät algoritmien huomaamattomiin, eli mitä positiivista?
No siis työsaralla positiivista ehdottomasti viime viikolta on se, että meidän Kallion seurakuntavaalin ehdokkaista, kun melkein kolmannes oli alle 30-vuotiaita, se on ihan huikeaa, eli meillä on 10 alle 30-vuotiaista, tai on siis näissä tulevissa vaaleissa, ja täytyy sanoa, että se on mahtavaa.
Miksi se on mahtavaa?
No se on se haaste meillä, nämä nuoret aikuiset, he eivät oikein äänestä yhtä aktiivisesti kuin muut ikäluokat, ja sehän näkyy siis tietysti sitten siinä, että miltä kirkko näyttää. Eli se, että kirkko näyttää enemmän jäseniltään, kun se on monipuolisesti edustettuina sekä vaalien ehdokaslistoissa että äänestäjissä.
Vielä kun heitä saisi sitten sinne alttarille, sitten se voi ajatella monella tavalla, että kun katsoo noita naimisiinmenotilastoja ja muitakin kirkon toimintaa, niin jäsenluvut näyttää alaspäin ja muuta, niin ehkä he tietävät, mitä tehdä, toivottavasti. Jes, mutta hei, sitten mennäänpäs kuitenkin varsinaiseen ensimmäiseen aiheeseen, ja Rebekka, sinulla on jotain kepeää siellä, mutta ei niin kepeää kuitenkaan.
Kyllä, eli iranilaisten naisten kapina, mikä on ihan järkyttävää ja mahtavaa, eli tällainen niin kuin ikänsä feministiksi tunnistautuva nainen, niin tietysti kokee, niin kuin, että tämä on nyt jotain suurta. Eli ilmeisestikin näyttää siltä, että tällä hetkellä tehdään ensimmäistä feminististä ja naisten johtamaa vallankumousta täällä islamistisessa skeneessä, niin sehän on ihan niin kuin tietysti suurenmoista. Ja tämä aaltohan on nyt, niin kuin kaikki tietää, niin lähtenyt liikkeelle siitä, että siveyspoliisi tappoi 22-vuotiaan naisen tuolla Teheranissa, ja sen jälkeen tämä on laajentunut.
Kurditaustainen.
Kyllä, kurditaustainen, ja sen jälkeen nämä aallot on levinnyt, tai protesti on levinnyt, ja siis ihan voi testata laittamalla vaikka Twitterin tai jonkun hakukenttään sanan Mahsa Amin, niin löytyy tuhansia näkymiä siitä, että missä ja miten tätä protestia niin kuin viedään eteenpäin. Ja siis tässähän on kyse siitä lähtökohtaisesti, että iranilaisia, sekä naisia että miehiä, niin on pidetty 10 vuosia liassa ja kontrolloitu pukeutumista, tekemisiä, puheita. Ja se, mikä tässä on niin kuin suurta, niin on tämä naisen pukeutumiseen liittyvä symboliikka, jonka varassa Iran näyttää nousevan ja kuolevan. Mm. Eli että se, miltä nainen näyttää, niin se on sitten tämän koko systeemin niin kuin ydin viestiä, koska mehän ollaan, niin kuin tiedetään, niin nämä tarinat, tästähän nyt Hararikin vasta puhuu, että mehän ollaan niin kuin tarinoiden varassa, ja että minkälaisia tarinoita me kirjoitetaan itsestämme ja toisistamme ja kulttuureissa, niin vaikuttaa siihen, että miten me eletään ja mitä me tehdään. Eli mua kiinnostaa nyt tämä, että mitä tästä seuraa ja kuinka me voidaan tukea tätä aaltoa ensinnäkin, kuinka me voidaan vapauttaa ja mitä niin kuin globaalisti tapahtuu, koska naisten oikeudet on globaaleja oikeuksia, ne ei ole vaan niin kuin mun tai jonkun iranilaisen, vaan on kaikkien. Ja mistä kaikesta tässä on kyse? Eli tässä ei todellakaan ole kyse pelkästään pukeutumisesta, ja että miksi ne syttyi juuri nyt? Ja nämä on mun mielestä niin kuin se kiinnostavia kysymyksiä. Että tässä heittäisin teille, voitte kommentoida ihan mistä tahansa kohdasta niin näitä kysymyksiä, mutta iranilaisten naisten protestiaalto on nyt tämä teema.
No, pari asiaa mulle tulee heti mieleen. Olin Jordaniassa vuonna 2012, kun edellisenä vuonna oli ollut arabikevät näissä Lähi-idän maissa ja Pohjois-Afrikassa. Ja osallistuin semmoiseen esirukousviikkoon, rukoiltiin Jordanian puolesta. Meillä oli eri puolilta maailmaa ihmisiä. Ja oli semmoinen toivorikas ilmapiiri. Mutta jos ajatellaan sitä arabikevättä ja mitä sen jälkeen on tullut, niin ei näihin maihin ole tullut demokratiaa, ei näihin maihin ole tullut tasa-arvoa. Syyriassa, no joo, uskon, että Jumala toimii kyllä ja se ei välttämättä päädy uutisiin ja näin, mutta ja Syyriassa on sota edelleen. Eli mun usko siihen, että nämä protestit saisi aikaan jotakin oikeasti oikeudenmukaista tasa-arvosta, niin on aika vähäinen. Ja onhan näitä protestiaaltoja, naisten synnyttäjien protestiaaltoja on ollut esimerkiksi Saudi-Arabiassa, jossa naisen oikeudet on vielä vähäisemmät. Et nainen ei, mä en tiedä, miten se nykyään, että saako nainen jo ajaa autoa, mutta muistan vain tällaisen kapinan, että naiset ryhtyivät ajamaan autoa, ja hämärä mielikuva, että se ei päättynyt hyvin.
Mulla on sellainen muistikuva, että saavat ajaa autoa.
Niin se saattoi olla, että se päättyi niin, että he saivat sitten sen oikeuden ajaa autoa. Mutta mitään suuria vapauksia niin kuin naiset ei oikeuksiin ole saaneet.
Mulla tämä iranilainen liikehdintä on tietysti ollut niin kuin ilahduttava toivon kipinä, että tällaista tapahtuu, mutta itse mun täytyy sanoa, että mä en tiedä iranilaisen yhteiskunnan sisäisestä dynamiikasta tällä hetkellä yhtään mitään, että mulla uutislistalla on ehkä toi energia ja Venäjä on ollut ykkösinä, mutta semmoinen erikoinen piirre tässä on, että jos ajatellaan niin kuin Neuvostoliiton romahdusta ja sitä seurannutta tällaista niin kuin maailmanjärjestelmän valtatasapainon muutosta ja kaikkea tällaista, niin sehän käynnisti valtavan määrän demokratialiikkeitä eri puolilla. Ja siis minkä takia Algeriassa syntyy joku liike silloin, kun Neuvostoliitto romahtaa. Siinä on osittain tietysti tietysti varmaan silloin Neuvostoliiton läsnäolo tavalla tai toisella maailmassa sitoi sitä vanhaa valtaa, ja se oli toisaalta niin kuin tämä supervaltojen tasapaino, joka sitten piti yllä kaikenlaisia, mutta siis Etelä-Afrikassa apartheid meni samaan aikaan kuin Itä-Euroopassa tapahtui tämä vapautumisaalto. Että siinä on jotain ehkä isompaa kanssa, kun tämmöinen signaali tulee jossain, että ikään kuin avautuu muutoksen mahdollisuus.
Kyllä, ja sitten tähän liittyy siis se ilmiö, että nämä siis ihmiset, kun on, siis kaikkihan muutos lähtee, tai melkein kaikki muutos lähtee naisten koulutuksesta. Ja iranilaiset naiset on koulutettu. Ja loppujen lopuksi jossakin kohdassa se taittuu se kohta, että nyt niin kuin se muut. Sä katot liian kapeasti historia. Suffragetit alkoi räjäyttelemään hyppelemään laukkakentille ja vaatimaan äänioikeutta naisille Englannissa, ja näin se lähtee.
Joo,
ja suomalaiset naiset lähti ajamaan omia oikeuksia. Että tavallaan se muutos tulee lopulta.
Kyllä.
Se, että sä katot jotain yksittäistä saudi-arabialaista huntua, ei ole se muutos, mutta se, että se joku nainen siellä ajaa sitä autoa kuitenkin sitten muutama
vuoden jälkeen. Kerro mulle yksi esimerkki islamilaisesta maailmasta, jossa on tapahtunut tämä, että oikeasti niin kun naiset on nousseet kapinaan.
Kun naiset eivät ole juuri nousseet kapinaan.
Tai sanotaan,
että
sekulaari-islamilaiset muslimit ovat nousseet kapinaan, että oikeasti on tapahtunut sitten yhteiskunnan demokratisoituminen, tasa-arvon lisääntyminen, yhdenvertaisuuden lisääntyminen. Kerro mulle yksi esimerkki.
Okei, eli siis muslimi oli nyt taas sun. Eli
koska Iran on islamilainen maa.
Niin, eli muslimi oli sulle se yhdistävä tekijä, että jos on muslimi, niin siitä ei voi tulla muutosta. Mä kuulin tässä semmoisen. Haluaisin tähän vastapallon ensin, koska mä nimenomaan, se mistä mä lähdin liikkeelle oli se, että onko jossakin tapahtunut. Ja mun mielestä ensimmäistä kertaa nimenomaan nyt naiset on tässä tilanteessa, jossa he johtaa tätä vallankumousta.
Oliko kysymys nimenomaan naisiin liittyen?
Minun mielestä nimenomaan nyt on kyse siitä, että ensimmäistä kertaa, että ei me olla nyt nähdy. Tai totta kai varmaan historiassa on voinut olla jossakin vaikka 3000 vuotta sitten joku yhteisö, jossa näin on tapahtunut.
Turkissa oli kansannousua, mutta se oli tietysti nopeasti tukahdettu ja opettajat saivat potkuja ja niin poispäin.
Siis mä toivon,
mun mielestä te puhutte nyt samasta asiasta, mutta ette huomaa sitä. Kyllähän te kummatkin olette nyt sitä mieltä, että tämä on historiallinen juttu, että islamilaisessa maassa tapahtuu tämmöinen niin kuin nimenomaan naisjohtoinen.
Mun mielestä se on hyvä asia, että naiset nousevat peräämään oikeuksiaan, mutta samaan aikaan olen pessimisti siinä, että tavallaan tietäen, että islam on kuitenkin tämmöinen valtaan pyrkivä uskonto ja missään islamilaisessa maassa niin naisella ei ole kovin kaksisia oikeuksia. Niin tavallaan olen vaan realisti siinä, että mä en hirveästi usko siihen, että toivon kyllä. Ja kaikki on mahdollista. Ja sekin on mahdollista, että myöskin semmoinen kuristavan islamin, täytyy niin samaan hengenvetoon sanoa, että suurin osa muslimeista on rauhaa rakastavia, mutta sitten on tätä kiihkoislamistista kantaakin edustavia. Niin,
kun menee teokratian puolelle.
Niin, joo, enkä ole mikään asiantuntija tässä. Että, mutta siis toivon, että tästä seuraa jotakin hyvää.
Sitä voi itse asiassa toivoa niin kuin aika monissa kohdissa. Toivotaan, että tästä seuraa jotain hyvää. Mäkin toivon energiakriisin osalta, että siitä seuraa jotain hyvää, että irrottaudumme fossiilisista polttoaineista lopullisesti ja pelastamme planeetan.
Niin. Siis mä ajattelen, että se on, niin kuin, se on sulta ja meiltä vastuunpakoilua reagoida sillä tavalla niin kuin regressiivisesti, että nämä muslimit ei pysty tähän. Päinvastoin mä...
Miksi sä niin kuin kohdistat tähän? Mä jotenkin olen vastuunpakolle. Kerroin vaan, että on realisti. Ei mulla ole tähän sen kummempaa.
Eikö mä jatkan tähän, että tavallaan mun mielestä ne reaktiot, joissa on lähdetty tukemaan tätä liikettä, joka on lähtenyt eteenpäin. Yhtä lailla kuin me kristittyinä aina, jos jossakin tapahtuu joku. Eli tämähän on ihan niin kuin meidän kristin uskon perussanoman mukaista, mitä nyt tapahtuu. Sen sijaan, että me reagoidaan sillä tavalla, että älkää tehkö tätä tai että ehkä tämä ei onnistu, niin mä ajattelen, että meidän täytyy luottaa siihen, että nyt tapahtuu hyvä asia. Me tuetaan sitä, me otetaan kantaa, me boostataan tätä liikettä eteenpäin. Että näin meidän tulee tehdä.
Mä penään
meidän kaikkien vastuuta siinä, että sen sijaan, että me toiseutetaan tai ajatellaan sillä tavalla, että nyt tämä liittyy jotenkin tähän niin kuin uskontoon, jota mä en tunne, tai että joka vaikuttaa mun mielestä vähän nyt hankalalta tässä käsitellä, niin sen sijaan mä näen siellä ihmiset, jotka tekee tätä muutosta ja joiden tukena mun täytyy olla. Yhtä lailla kun me ollaan tukena Ukrainassa, me ajatellaan, että he taistelee vapautensa puolesta. Yhtä lailla iranilaiset naiset,
kaikki ne twiitit,
miehet, taistelee.
En olisi tukena, enhän ole mitään sellaista sanonut. Mun mielestä se on hyvä asia, että mutta et vaan olin realisti siinä, että en välttämättä usko, että niin, toivon. Joo,
niin, mutta uskotko sä Ukrainan voittoon?
Mä rukoilen, että Ukrainaan tulee rauha.
Mä haluan ainakin uskoa, että Ukraina voittaa, mutta Rebekka,
kyllä, Rebekka
joo, mutta niin, että joku antaa kunnolla piiskaa Putinille, se olisi toinen juttu, ehkä jotain muutakin. Mutta siis se, että kaikki ne twiitit ja somehästäkit, mitä minäkin olen käyttänyt vaikka Ukraina suhteen, niin nehän ei välttämättä johda mihinkään, jolloin herää niin kuin se kysymys, että, niin, että mitä mä voin
valtion tehdä. Johdon, valtion johtajien täytyy, ja näinhän niin, on tapahtunut.
Niin, kun tässä on tämä kysymys, että tavallaan, että olla ikään kuin, sehän on osa pessimismiä, tämmöinen realistisuuskin, että kun näkee, että et jos ei ole tullut aikaisemminkaan näitä muutoksia, että vitsi, taas ne naiset yrittää siellä, mutta nopeasti tukahdettu, että katsotaan vaan uutisia ja taas negatiivisia. Niin just toi, että mitä se voisi olla niin kuin täältä käsin? Uskoitko sä, että, niin kuin, että esimerkiksi pääministeri Sanna Marin, hänellä on vähän enemmän seuraajia ja hänellä on valtaa myös.
Kyllä, kyllä.
Ja hän käyttää tuota hashtagia.
Kyllä, ehdottomasti. Ja mä näen, että nimenomaan yhtä lailla niin kuin Ukrainan osalla niin täytyy niin kuin osoittaa semmoinen kollektiivinen valtionjohtajien solidaarisuusele, jossa sanotaan, ja näinhän on tapahtunut yksittäisten. Tietenkään,
eli valtionjohdolla on nyt tässä se.
No esimerkiksi ministerit, mun mielestä ehdottomasti pitäisi ottaa kantaa siihen niin kuin kollektiivisesti valtiona, siten, valtionjohtajina siten, että tämä asia on nyt niin kuin tärkeä ja että tämä on meidän yhteiskuntamme arvojen mukaista ja näin tulee toimia ja näin. Mun mielestä se on ilman muuta, että kyllä Sanna Marin voi aivan hyvin pistää niin kuin vaikka omalla persoonallaan pelkästään. Hänen karismansa ja näkyvyytensä globaalisti on sen suuntaan, että sillä on oikeasti valtaa. Et ilman muuta.
Vielä lyhyesti ajatuksia Sari tai Jukka tuosta, että jos on joku YK:n turvallisuusneuvosto, jossa sitten joku Lavrov saattaa sitten nousta ja lähteä pois, niin uskotteko te niin kuin tommoisiin instituutioihin enää tämän päivän maailmassa, että siellä pystytään niin kuin vaikuttamaan? Minkälainen luottamus teillä on?
YK:n turvallisuusneuvosto on tasan yhtä heikko ja vahva kuin se on ollut ennenkin, että siellä nyt on ne 5 pysyvää jäsentä, joilla on veto-oikeus. Ja
just näin, niin kuin Venäjä.
Niin. Että mun mielestä silloin, kun amerikkalaiset käynnisti Irakin sodan niin kuin täysin kyhätyillä perusteilla, niin ei turvallisuusneuvosto sillekään mitään voi.
Mutta periaatteessa uskon kuitenkin siihen, että siinä on aina joku mahdollisuus vaikuttaa, kun ihmiset kohtaa kasvotusten ja ollaan niin kuin yhteydessä, että vaikka sitten taas toisaalta niin YK on osoittautunut.
Gorbatsov on siitä hyvä esimerkki.
Ja Putin, eikö niin?
No mä luulen, että tällä hetkellä niin amerikkalaiset erityisesti tekee aika paljon töitä sen, että ne vääntää rautalangasta venäläisille, että kuinka vaarallista on lähteä sille tielle, että käytetään ydinaseita. Ja mikä tahansa kanava, mikä tahansa mekanismi, joka tällaista viestiä pystyy välittämään, on hyvä asia.
Mä ajattelen kanssa, että olennaista, että se on nimenomaan se, että on ylipäänsä joku kanava auki. Niin. Eli tavallaan se, että mitä siellä tapahtuu niin kuin konkreettisesti ja kuinka mittavaa se on, niin sehän tällä hetkellä aivan surkea. Mutta se nimenomaan se, että on ylipäänsä joku tapa, että oikeasti niin kuin, ei kaikki ole ihan tukossa.
Jos edes jotain pieniä positiivisia asioita tapahtuu, niin sekin on parempi kuin ei mitään.
Niin se, että keppiä vai porkkana ajatolla Ali Khameneille, että Iranin hengelleen johtaja, että niin. Kuka pääsee vaikuttamaan häneen ja näin, niin ehkä
tietysti siinä on mielenkiintoinen tuo Iranin tilanne, että onhan siellä nyt vuodessa 79 ollut tämä niin kuin islamistinen niin kuin hallinto, että mutta sitä ennen on ollut toisenlainen hallinto, että sitten taas, jos sitä historiaa ajattelee, niin voihan olla, että se voi muuttua ja niin, toivon sitä.
Ei siitä nyt niin pitkä aika kuitenkaan.
Yhdeltä kiinalaiselta oppineelta kysyttiin, että mitä mieltä hän on Ranskan vallankumouksesta, ja hän sanoi, että on aivan liian aikaista sanoa.
Jälki-istunto. Jälki-istunto.
Painava viesti lähetetty Iranin suuntaan ja ehkä myös muiden valtion ja tahojen päättäjille. Toivottavasti ihmiset saa hyviä päätöksiä aikaa ja toivomme kaikkea hyvää tietysti ennen muuta Iranin naisille, jotka haluavat vapautta. Siitähän tässä on myös kyse, vapaudesta. Mutta Jukka Relander, mistä teemasta sinä haluaisit teidän keskustelevan?
No, tässä on yksi semmoinen teema, jota mä oon tässä niin kuin miettinyt vuoden verran. Että miten tämä korona-aika, millaiset jäljet se on meihin jättänyt. Ja jotenkin tuntuu, että 24. helmikuuta korona-aika päättyy ja silmä siirtyy muualle. Mutta kyllähän se justiin ei tässä pari päivää sitten, kun muisteltiin vuoden takaisia asioita, käytiin jossain baarissa ja sinne piti olla rokotustodistus. Ja kaikkialla käytettiin vielä maskeja, ei kovinkaan kauan sitten. Etätöitä tehtiin valtavan paljon. Ja eihän siitä käy kuin pari vuotta, kun oli totaalinen lockdown. Kaikki oli kotona. Ja siinä on niin kuin just sen takia, että meille tapahtui niin dramaattisia asioita viime talvena. Se korona-aika katkesi, sen keskustelu loppui siitä, asian työstäminen loppui. Ja mun mielestä siellä on siitä huolimatta niin kuin valtavia vaikutuksia meidän tavalle toimia. Yksi semmoinen paikka, missä mä oon tätä havainnoin, on teatteri, jossa mä mielellään käyn paljon. Ja mä nyt eilen olin katsomassa Juha Hurmeen näytelmää Espoon kaupungin teatterissa, jossa viidettä kertaa peräkkäin tulin teatterista sellaisissa mietteissä, että jotenkin tuntuu, että se yhteisö on hajonnut. Että siellä on lavalla näyttelijöitä, jotka esittävät monologeja yleisölle tai jotka esiintyvät yleisölle, mutta jotka eivät ikään kuin kommunikoi keskenään, joiden tunnetilat eivät vaikuta toisiinsa. Että ikään kuin siellä on niin kuin atomisoituneita yksilöitä.
Mielenkiintoinen havainto.
Tämä on joka kerta, kun olen nyt ollut teatterissa viime aikoina, ollut samanlainen tunnelma. Toinen, missä niin kuin tietysti paljon niin kuin radikaalimpia ja pelottavampia merkkejä tästä näkyy, on nuorison hyvinvointi. Mulla on itsellä nyt tällä hetkellä abi-ikäinen poika, joka meni uuteen kouluun lukioon ja sitten alkoi heti lockdown. Hänen kautta seurannut tätä, ja tietysti kun hän sattuu olemaan samalla alueella, samassa verkostossa, jossa tapahtui nämä Koskelan murha. Siis ne oli tutun tuttuja, ne tekijät ja uhri myös. Niin sitä kautta tietysti aika läheltäkin ja aika kammottavan kurkistusikkunan kautta joutunut katsomaan tätä. Ja sielläkin mun mielestä niin kuin yksi semmoinen tekijä siinä taustalla on jotenkin semmoinen, että kun se yhteisö kirpoaa ympärillä, ei kannattele ja toisaalta ei pidä yllä moraalista normistoa, jotenkin niin kuin joku lähtee laukalle. Tämän tyyppiset asiat on sitten työelämässä. Ihmisten kynnys vaihtaa työpaikkaa on madaltunut, koska se niin kuin, tavallaan sitoutuminen sitä työtä kohtaan sosiaalisena yhteisönä on heikentynyt. Sitten sellaisia asioita tulee mieleen, kun ihmiset kohtaa vähemmän toisiaan, niin kyllä ne hommat hoituu tietokoneella, Teamsilla ja näin poispäin, mutta yhtään uutta ideaa ei synny, koska ne syntyy sitten siellä kahviautomaatilla tai epäformaaleissa keskusteluyhteyksissä. Tämän tyyppisiä niin kuin isoja muutoksia meillä on jäänyt. Ja osa niistä jää päälle, ja me ei tällä hetkellä työstetä niitä.
Mulla tulee heti tuosta mieleen, kun sä luettelet noita, että kuulostaa semmoiselta niin kuin, semmoiselta lievältä masennustilalta tavallaan. Että se kuulostaa niin kuin siltä, että on vähän niin kuin semmoinen pikkuinen niin kuin sordiino päällä koko ajan. Ja tämähän on niin kuin kiinnostavaa, mitä lama-ajasta opittiin, että tämä tulee niin kuin viiveellä. Nämä isot ongelmat, eli sitten tavallaan, jos ajatellaan vaikka tätä nuorten pahoinvointia, niin nythän alkaa tulla näitä tietoja, miten niin kuin kaikki on, ne oli kyllä ennen korona jo ongelmissa nämä palvelut, mutta että nyt on alkanut tulla viive. Mutta tämä on minusta kiinnostavaa, tämmöinen tietynlainen niin kuin sinnin puute, semmoinenhan tuossa kuulosta, ei viitti niin kuin nähdä vaivaa tai että luovuttaa helpommin.
Anteeksi, minkä puute?
Semmoinen sinnikkyyden tai sinnin puute. Vähän niin kuin se, että
se ei jaksa. Se oli jotain sinni.
Sinni. Se varmasti tuli pohjoispohjalaisesta murteesta. Niin. No niin. Mutta siis tavallaan semmoinen tietynlainen, niin kuin, sehän liittyy niin kuin masennusöörsistä, että ihan jaksan niin kuin vetää loppuun asti. Mm. Että mieluummin niin kuin sit väistää tai jotenkin niin kuin antaa olla.
Ei jaksa ryhtyä, näkee vaivaa. Että...
Niin, tai luovuttaa helpommin. Että jos on jotenkin se teattereihin meno ollut, että aina ne liput sitten jotenkin pitää siirtää, niin jää semmoinen, että no samahan se on katsoa telkkaria. Vähän se kuulonen.
Mutta tunnelma, sä sanoit Jukka, että siellä on semmoinen... Niin kuin, se, niin
apaattinen vähän... tai jotenkin, kuulosti siltä.
Onko se väärin tulkittu?
Etäisyyttä.
Niin mä en tiedä apaattisesti. Okei, tietysti mä työskentelen tällä hetkellä työyhteisössä, jossa on lähinnä ylityöllistettyjä ihmisiä, kun meillä on energiakriisi päällä ja kaikki mun työkaverit työskentelee näiden asioiden parissa, niin kyllä ei sitä nyt apatiaksi voi sanoa sitä virettä, mikä siellä on. Mutta ihan en mä nyt tässä omaa työyhteisöä muutenkaan silleen hirveästi käytä referenssinä, vaan ylipäätään semmoinen, niin kuin, että miten ihmiset on yhdessä.
Ehkä itseäni huolestuttaa se, että kun ihmisen syvin tarve on niin kuin kuulua johonkin ja olla osallinen, kokea yhteisöllisyyttä, ja se on jotenkin kärsinyt nyt aika pahan kolauksen.
Joo.
Ja me ei tajuta sitä, että meillä on niin kuin suuri tarve siihen kuulumiseen ja yhteyteen. Jos esimerkiksi mäkin, kun olen jonkin verran politiikassa mukana ja kaikki kokoukset, lukuun ottamatta valtuustokokouksia nyt, niin on etänä. Esimerkiksi ympäristörakennuslautakunta, jossa on jäsenet, mä en ole kertaakaan nähnyt livenä niitä ihmisiä. Kyllähän siitä jää hirveästi puuttumaan, että kun me ollaan vaan Teamsissa. Me ei kohdata toisia, me ei opeta tuntea toisia. Tai sitten mä viikko sitten haastattelin...
Ei jaksa puhua päälle.
Viikko sitten haastattelin Pohjois-Karjalassa erästä miestä, joka on paljon ollut erilaisissa järjestöissä mukana. Ja kyllä hänkin niin kuin totesi, että ei se ole ihan sama asia meille karjalaisille, kun me pidetään niin kuin jonkun järjestön kokousta Teamsissa. Se iloinen rupattelu jää, kohtaaminen, kasvojen näkeminen. Niin tavallaan, kyllä minullakin on monesti ollut semmoinen olo, kun mä oon jossain kokouksessa, siis ihan joku luottamushenkilön vapaaehtoistyön kokous, niin se on ihan sama, että onko mä tällä linjoilla vai ei, että kukaan ei huomaa mua.
Tästä muuten tuli mieleen, kun siis mehän ei tiedetä. Eli tavallaan just tämä, että kun tämä alkoi tämä etäaika, niin me hypättiin tänne niin kuin Teamsiin. Mutta sitten tavallaan eihän tämmöistä ihmiskoetta ole tehty. Ja sitten tavallaan voihan olla niin, että niin kuin sä sanoit, että tämä jää nyt tämä niin kuin prosessointi jotenkin kesken. Että me ei niin kuin oikeastaan tiedetä, mitä meille on tapahtunut. Kun me ollaan kaikki tässä samassa veneessä, eli me ollaan 3 vuotta, kuinka kauan sitten istuttiin jossain läppärin äärellä, niin tavallaan, että ihminenhän on eläin, jonka niin kuin aivot muuttuu ja muovautuu ja että me niin kuin sopeudutaan olosuhteisiin, niin kuin, jotka meille kulloinkin tarjotaan. Mm. Ja sitten me muutaman vuosi sopeuduttiin semmoisiin olosuhteisiin. Ja tämä luovuuden puute, tämä ideoinnin puute, tähän on todennettu, että siinä on niin kuin ihan vissiero. Niin voi oikeasti, onko meille käynyt niin, että me ollaan taannuttu kulttuurisesti?
No jos katsoo junassa ihmisiä, kun ne katsoo omaa käteensä, niin et kovin älykäs kuva kyllä ihmiset tällä hetkellä tuu maailmalla, että kaikki niin katsoo puhelinta jatkuvasti. Täytyy erikseen laittaa vielä someen, että mikä titteli ja mitä tykkää tehdä, niin jollakin lukee vaikka, niin, että juoksen tai näin.
Ja mehän ei nähdä tavallaan sitä
ajattelen.
Vaikutusta hyvinvointiin heti, että se, että me ei kohdata toisia, koska aidossa live-kohtaamisessa syntyy niin kuin erittyy monia mielihyvähormoneja. Niitä ei synny, kun me katsotaan ruudulta toista ihmistä.
Niin ja ylipäätään niin kuin se, että maailma jotenkin niin kuin vastaisi minun olemiseeni.
Niin, kyllä.
Ja minä olen tässä. Ja en, niin.
Minut niin nähdään ja huomataan.
Ne reaktiot jää puuttumaan.
Niin. Just tämä, että siis viestiönähän me tiedetään niin kuin tutkimuksessa, että ihmisen kommunikaatio on niin kuin, siis todella vähän pelkät ne sanat, että siellä on kaikki muu. Niin tavallaan myös mua kiinnostaa tässä nyt myös, toki tämä tämmöinen sosiaalinen tämmöinen tunne ja tämmöinen, mutta siis niin kuin ihan kognitio. Kun näähän niin kuin... miten siis, jos mietitään pieni lapsi, että sehän oppii niin kuin vaikka sille, että se ryömii tuolla ja työntää suuhun ja näin, niin aikuistenkin aivot toimii niin kuin moniulotteisesti.
Ja lapsi oppii vuorovaikutuksessa.
No se juuri kans. No, joo, kokonaisvaltaisessa vuorovaikutuksessa. Niin, ettei vaan silleen, että joku huutaa tuolta puhelimen kautta jotain tietoa.
Ylipäätään, jos niin kuin omakin elämää katsoo, niin sellaista niin kuin ilosta illanviettoa tai ajanviettoa ystävien kanssa, niin sitä on hirveän vähän.
Niinpä. Onko tavallaan tämä, niin kuin, pitäisikö elvyttää myös kyläilykulttuuri?
No pitäisi.
Että kutsutaan ihmisiä ja spontaanisti. No.
Mä olin lauantaina laulamassa yhteislauluja, se oli mahtavaa.
Niin, yhteislaulukin on todella yhteisöllinen juttu. Ja mun mielestä tässä kirkolla esimerkiksi olisi parempi pelipaikka kuin mitä tavallaan nyt on niin kuin onnistuttu. Mm. Siis niin kuin tämä yhteisöllisyyden vahvistaminen ja lisääminen.
Niin, toi on muuten, jos miettii, tai kirkko tällä hetkellä pohtii, että miten niin kuin tavoittaa niitä ihmisiä, jotka ei tykkää siitä hengellisyyden muodosta, jota kirkko tarjoaa. Ja sitten ollaan toisaalta aika niin kuin minä keskeisiä, tai että miten minä pystyn rakentamaan omaa hyvinvointia, mikä monia kiinnostaa, mikä on hyvä juttu, että oma hyvinvointi kiinnostaa. Mutta että sitten se, että se yhteisöllisyys voi olla mukana siinä, eikä niin, että olen määräaikaisesti jossain niin kuin lyhyitä täkyjä. Että jotenkin tuntuu, että tämmöinen yhteisöllisyys on myös kadonnut vähän tämän koronan aikana, se mikä oli jo haaste ennen sitä.
No kauneimmat joululaulut, ne on nyt sitten tämä no hitti, mikä pitää nyt oikein pistää kunnolla niin kuin siihen panoksia. Olisiko se semmoinen?
Niin, jännä nähdä, mitähän nyt siinä käy, koska se on ollut useampi vuosi, että ei ole paljon pystytty niitä toteuttaa. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia.
Mutta just se, kun jotenkin hiipuu se sellainen muisto siitä, että kuinka ilosta oli niin kuin olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Niin kuin se tavallaan se muisto jäähtyy, niin sitten se alkaa tuntuakin vaivan näköä niin. Vaativalta järjestää sosiaalinen tilanne, jonka takia ihmiset on laiskempia ikään kuin kutsumaan ihmisiä kotiinsa järjestämään.
Me ollaan laitostuttu.
Kyllä.
Tähän muuten tapahtuu oikeasti vankilassa, jos käytte tapaamassa ihmistä esimerkiksi, niin hän on niin kuin tosi väsynyt. Siis vankihan on tosi väsynyt esimerkiksi muutaman tunnin tapaamisen jälkeen. Juuri siitä syystä, että hän on niin kuin päivät pitkät siellä, siellä yksikseen. Ja samahan tapahtuu sairaalassa, jos olette muutaman päivän sairaalahoidossa, niin te alatte niinku laskea, että milloin tulee ruoka tyyppistä.
Päivän kohokohta.
Niin, siis että ihminenhän laitostuu. Ja tämä on just ehkä mitä mä niinku ajattelen, että me ei niinku edes niinku välttämättä hahmoteta sitä, että miten nämä vuodet on meihin vaikuttanut, miten ne on vaikuttanut meidän aivoihin, miten ne on vaikuttanut meidän niinku kokonaisvaltaan. Ja sitten koska ollaan kaikki tässä samassa veneessä, niin meillä ei ole mitään vertailukohtaa. Me vaan niinku nähdään se toisen samanlainen lasittunut katse siellä kuin oma.
Mun mielestä tällaisia muutoksia nimenomaan kannattaa niin kuin tarkkailla niin kuin teatteri.
Just.
Sen takia, että se on taidemuoto, joka joutuu niin kuin herkimmin reagoimaan, kun se on siis se elää taiteena vain silloin, kun se on yhteydessä yleisöönsä. Ja tavallaan sen täytyy jollakin tavalla heijastella sitä. Siinä on, se tunnepaihto on tavallaan se
teatteri. Tämä on kyllä mielenkiintoinen havainto.
Mutta viime sunnuntaina taikahuilussa kyllä yleisö nauroi, reagoimaan. On kyllä, siellä kyllä tapahtui semmoista, että toivottavasti tämä muuttuu.
Mulla on sellainen käsitys, että taikahuilu on tehty ennen koronaa.
Totta, mutta on.
Okei, ehkä se vaikuttaa.
Ehkä yleensäkin oli tuotu sieltä.
Ne ties, mitä
tuli semmoinen ajatus vielä mieleen, että ehkä tämä niin kuin, tämä korona-aika, joka on nyt alla tätä sota-aikaa ja tätä kriisiä, missä me nyt eletään, niin on heikentänyt meidän resilienssiä kestää tätä aikaa, mitä me nyt eletään. Koska juuri se yhteisöllisyys ja se, että me tuetaan toinen toisiamme, niin se on vähentynyt. Niin ehkä me kärsitään vielä enemmän tässä tilanteessa.
Mutta olisiko tuossa, mitä te toitte esille, toi kyläilykulttuuri, että mä niinku vieläkin kaipaan tuolta Etelä-Pohjanmaalta, toki se oli aika ennen kuin oli oma perhettä, mutta oli se, että ehtoota, onko täällä ketään kotona 12:30 perjantai-lauantai.
Niin, meipä naapuri. Niin,
mutta semmoinen, niinku, että joku vaan tupsahti yhtäkkiä niinku kylään ihan ihmisten aikoihinkin, niin sitten pistettiin mitä löytyi, niin kuin tuossa nyt jäätelö tai jotain pullaa pakkasesta, mutta ei niin kuin tule kuulunkaan täällä niin kuin pääkaupunkiseudulla, kuka ihmistellään niin omalla kiertoradalla, varsinkin lapsiperheet. Et nyt niin kuin mietin, yhden perheen kanssa oli puhetta tuossa elo-syyskuun vaihteessa me nähtäisiin, mutta mä odotan vielä sitä kutsua, toisaalta en ole itsekään palannut asiaan, että korkea rima näköjään, että huomaan itseni tuosta.
Nyt tänä iltana niin otat yhteyttä.
Kaikki katsoo täällä mua.
Koska olet viimeksi itse tupsahtanut.
Niin.
Sullahan tämä vuorosana jo valmiina.
Here's Johnny.
Ja hyvä suunnitelma kaatui ovikoodin puutteeseen.
Just näin.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
No niin, täällä on viimeinen teema esillä ja tässä on ollut aika en tiedä, raskaita teemoja tai siis semmoisia niinku hyvin ajankohtaisia ja toisaalta aika moni ehkä pohtiikin sitten, että ei halua kohdata näitä teemoja, että mitä se olisi sitten viimeisen teemalaita, Sari Savela?
No mä ajattelin, että pohdittaisiin yhdessä tämmöistä teemaa kuin, että tässä viimeiset 2-3 vuotta niin mediassa on ollut aika paljon semmoisia synkkiä uutisia. Ja varsinkin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti tämän hyökkäyssodan Ukrainassa. Ja nämä niin kuin toinen toistaan ahdistavammat ja synkemmät uutiset valtaavat mediatilan päivästä ja viikosta toiseen. Ja sitten vielä se, että mikä kuuluu tähän meidän aikaan, että ne aiheet käsitellään vielä semmoisella läkähdyttävällä intensiteetillä. Ja sitten kun tämä Ukraina-sota jatkuu ja sitten on tämä intensiteetti ja se fokus koko ajan siinä, että tämä kriisi tuolla ja toi uhka ja nyt on tämäkin pelko ja mitä huomenna ja näin, niin kyllä asioista pitää kertoa, mutta onko tarpeen koko ajan alleviivata eri henkilöiden, eri asiantuntijoiden kautta, kuinka vaikeat ja turvattomat ajat ovat edessä ja kuinka ollaan menossa kohti yhä syvempää kriisiä, lama-aikaa, energiakriisipukkaa, ehkä jopa sodan pelkoon siellä taustalla. Ja tavallaan tämä lama esimerkiksi, niin mä mietin, että käykö tässä nyt vähän niin, että toki Suomi on riippuvainen sitä, mitä maailmalla tapahtuu, mutta jo ihan Suomessakin, että kun tavallaan sitä niin kuin eri asiantuntijoiden suulla korostetaan koko ajan, että miten inflaatio laukkaa ja korot nousee ja lama-aika on edessä, että me sitten itse aiheutetaan sitä, että niin kuin Raamatuskin sanoi, että usko syntyy kuulemisesta, niin kun me kuullaan sitä koko ajan, me aletaan uskoa siihen, se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen, me aletaan niin kuin himmailemaan kuluttamista silloinkin, kun se ei ole tarpeen ja näin, niin sitten me huomataan, että me ollaankin lamassa, työttömyys kasvaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta mä kaipaisin enemmän hyviä uutisia, viestejä toivosta ja jotenkin, että miksi tämän pitää olla näin? Miksi niin kuin, tavallaan, niin kuin, miksi, no joo, sanotaan, että good news is no news, että mutta miksi tämän pitää olla näin? Että miksi kaikki tavallaan niin kuin, oikeat toimittajat niin kuin, sankoin laumoin on aina niin kuin ne negatiivinen uutinen. Ihmistä ahdistaa.
Niin, mutta noikinhan voi nähdä. Mä esimerkiksi ajattelen se, että ei kuluteta ja nähdään sillä lailla. Sehän on hirveän hyvä asia. Meihän pitää vähentää kulutusta. Ja että ei nämä ole niin kuin, että tavallaan mä niin kuin näen näissä myös semmoisen niin kuin uudistumisen ja et jos ajatellaan vaikka tätä energiakriisiäkin, niin tästä niin kuin pakollisesta fossiilista luopumista on puhuttu niin kuin 10 vuosia, mitä ne ei tapahdu. Nyt Putin poksautti ne putket poikki, niin sehän menee nopsaan kuin mikä.
Hyviä uutisia teille, Saksa, että nyt teillä on mahdollisuus. Niin.
Siis että ilmakehässä on metaania, joka
kyllä, mutta siis että prosessi niin kuin pistettiin nyt niin kuin uusille jengolle. Mä ajattelen, että sen, että sä oot ihan oikeassa siinä, että tämähän on tämä vanha nelikenttä, että uhat ja mahdollisuudet, että voidaan katsoa, että kumpaan niin kuin kallistutaan enemmän. Että myös näissä tilanteissa on niin kuin mun mielestä mahdollista nähdä sitä positiivisempaakin suuntaa myös näissä niin kuin isoissa kriiseissä.
Korostatteko tässä yhteydessä, että suomalainen sähkötuotanto on yli 90% fossiilitonta myös niin ilman Putinia?
No niin.
Eli siinä suhteessa meillä ei ole kovin
meillä on hyvä tilanne.
Se tilanne on hyvä, mutta minusta tämä on tärkeä teema ja mä oon miettinyt itse samaa. Mutta tässä on kaksi vähän erilaista kysymystä. Et mä mietin sitä, kun kesällä lähti liikkeelle tämmöinen huoli, kun itse asiassa meidän toimitusjohtaja yhdessä haastattelussa sanoi, että jos talvella tulee sähköpula, niin sitten tulee tällaisia kiertäviä sähkökatkoja, joilla tosiaan painotetaan sitä järjestelmää. Ja tästä lähti laukalle ihan valtava huoli, joka pulpahtelee pinnalle koko ajan. Olen kuullut jostain Pohjois-Suomessa asuvasta pariskunnasta, jotka on hankkinut aurinkopaneelit, 3 aggregaattia ja toinen puolessa on muuttanut kesämökille lämmittämään sitä haloilla, koska he ovat valmistautuneet.
Mutta se on ihan mahtavaa innovatiivisuutta.
Kysymys on 2 tunnin sähkökatko, jolla sitten tälläkin hetkellä Suomessa on sähköt poikki noin 1000 kotitaloutta.
Kyllä.
Se on ihan normaali. Mutta toisaalta, kun joku kanava sille ihmisten pelolle tarvitaan, koska me eletään aika pelottavassa maailmantilanteessa. Yhtäkkiä siis niin kun mun mielestä niin kuin venäläisten toiminta on kliinisesti hullua.
Mm, ja se on pelottavaa.
Aivan, se on pelottavaa. Mm. Ja samalla tavalla, niin kuin, jos ajatellaan, että nyt hulluus löysi uuden muodon, jos se pitää paikkansa, että venäläiset on kaasuputken.
Mm. Jos se pystytään todentamaan.
En mä tiedä, mutta se ainakin se pelko heräsi heti, ja tämä etsii kanavaa, tämä pelko. Ja kyllä sellainen kanava täytyy olla. Mutta sitten toinen, minkä sä sanoit, Sari, mikä on tosi tärkeä, että meidän pitäisi tässä tilanteessa enemmän kuin koskaan pitää ylästä toivon perspektiiviä. Ja jos me ajatellaan, että me tässä yhteiskuntana tavallaan jo nyt ponnistellaan tämän Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan takia hirveän monella tavalla. Tämä aiheuttaa meille paljon vaivaa. Me tehdään paljon työtä ja puolustaudutaan, vaikka meitä vastaan ei suoraan ole hyökättykään. Niin mikä on se, mitä me puolustamme?
Niin.
Sen näkymän ylläpito on nyt tärkeä.
Voisiko tuossa itse asiassa olla, mitä sitten Rebekka toi esille, että tämä on mahdollisuus niin kuin sitten siirtyä näihin vihreän energiaan ja muuta vastaavaa. Että sitten niin kuin uutisoida myös näistä teemoista, että mitä vaihtoehtoja voisi olla ja näin, koska onhan se, että jatkuvasti tapahtuu innovaatiota ja okei, toisaalta oliko se nyt tuolta Bahrainin suunnalta, sieltä suunnalta joka tapauksessa Qatarista maakaasua ja Saksa löytää, se nyt voi olla jollekin hurraan aihe, mutta toisaalta jos löytyy joku muu.
Hetkeksi helpottaa.
Niin, hetkeksi helpottaa. Mutta
vähän niin kuin sähköautot.
Niin.
Mut pakko kommentoida sen verran vielä, mitä Rebekka sanoi, että se on totta, että se on myös hyviäkin asioita ja on hyvä, että tämä niin kuin nopeutuu, tämä siirtyminen näihin ei-fossiilisiin energiaratkaisuihin. Mutta haastattelin eilen akateemikko Markku Kulmalaa ja hän oli kyllä huolissaan siitä, että koska tavallaan tässä niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ilmakehän puhdistamisessa niin tärkeää, että me saadaan dataa koko ajan ympäri maailmaa. Ja nyt se on häiriintynyt. Me ei saada ympäri maailmaa sitä dataa. Ja tavallaan niin kuin moni asia on pysähdyksissä näin ollen tai hidastunut. Mm. Että on tässä niin kuin tavallaan tämä sota aiheuttanut myös paljon sellaista, mikä vaikuttaa väärään suuntaan. Mm. Niin kuin nyt vaikka nämä kaasuräjähdykset ja metaani ilmakehässä ja toivottavasti ei ole mitään pahempaa edessä. Mm. Mutta se, me tarvitaan sitä toivoa.
Niin hän on hyvä esimerkki siitä, että hänellä on ehkä paras tieto niin kuin omalta alalta ilmakehätieteiden professori akateemikko, joka on maailman siteraatuin alallaan maailmassa ollut 7 vuonna muistaakseni. Niin että miten hänkin puhuu koko ajan tuosta näkökulmasta, että ei tässä hätää. Mutta toki se tulee ehkä enemmän sitten taas tästä vakaumuksesta, että
niin kyllä, että tavallaan että meidän toivo on Jumalassa,
niin,
vaan sitten lopulta hänenkin.
Ja myös omissa teoissa.
Omissa teoissa, me voidaan omalta osaltamme vaikuttaa kyllä
nimenomaan
pieneltä osalta.
Ja hän on käynyt esimerkiksi Kiinassa puhumassa paljon ja näkee, että kyllä siellä tapahtuu koko ajan, että odottakaa uutisia, että niitä odotellessa.
Niin se kysymys on, se iso kysymys tietysti on se, että paljon tapahtuu, mutta tapahtuuko riittävän nopeasti, että kun meillä on erilaisia mahdollisia skenaarioita, jos me noudatetaan aikataulua A, maapallo lämpenee 2 astetta, jos me noudatetaan skenaariota B, se lämpenee 4 astetta, ja sitten jos se lämpenee 4 astetta, niin se tapahtuu sillä tavalla, että 80% maailman väestöstä pakkautuu havumetsävyöhykkeelle.
Nyt me puhutaan ilmastonmuutoksesta, me pitäisikään puhua hyvistä uutisista, mutta
No ei kun sielläkin on, sekin on alue, missä on
kyllä
paljon hyviä uutisia,
se on totta,
tapahtuu
se on
koko ajan. Joo. Ja siis jos mä ajattelen, että mä oon ollut nyt 3,5 vuotta energiateollisuudessa, niin sielläkin on tapahtunut ihan valtavasti, ei pelkästään täällä Suomessa, vaan
no anna, hei, anna esimerkki.
Niin, tuosta vielä vähän sanon sen verran tuohon energiatehosta, että onhan nyt niin kuin ihan hurjan nopeasti tapahtunut se muutos, että ketkä puhuu ilmastonmuutoksesta, niin Amerikassahan tämä tilanne on vielä niin kuin aika hankala, että tavallaan että se on politisoitunut niin se aihe. Suomessahan kuitenkin niin kuin kaikki pystyy puhumaan siitä silleen niin kuin järjellisesti ja toteamaan tämmöisiä tosiasioita. Että kyllähän niin kuin sekin on jo itsessään positiivinen uutinen, että me ollaan niin kuin samassa kielessä. Ja
toisaalta Amerikassa on tapahtunut valtavasti tällaista niin kuin ilmaston hyväksi tapahtuvaa työtä täysin politiikan ohi. Eli siellä on kun se on oikeasti niin kuin bisnesyhteiskunta. Ja siellä rahoittajat laskee, että jos tämä firma ei ole tehnyt näitä ilmastotoimenpiteitä, tehnyt sitä omia kotiläksyjä tässä ilmastopolitiikassa, niin se on rahoitusriski. me nostamme just heidän lainaa. Tämä on se mekanismi, joka pakottaa yrityksiä. Ja toisaalta sitten toinen puoli on se, että yritykset haluaa olla vastuullisia.
Ajatelkaa, jos katsoo jotain lappua, että Made in China, ja tota, aina nämä ihmisoikeusloukkaukset, tämä mainehaittahan toi on tietysti. Että eipäs tilata enää tuolta uiguurialueelta.
Mutta tämä oli kiinnostavaa. Eli sanoitko sä niin kuin sillä tavalla, että se poliittinen keskustelu ei vastaa todellisuutta?
No siis se on niin kuin liittovaltiotasolla itse asiassa tehdään niin kuin aika vähän sellaisia ilmastoon vaikuttavia päätöksiä. Osavaltioissa tehdään paljon ja siellä tietysti on hyvin paljon eritahtisuutta, mutta sitten yritykset, kun kuitenkin niin kuin ne on niiden yritysten investoinnissa ja yritysten toiminnassa, jossa syntyy ne päästöt, jos on syntyäkseen, jossa niitä myöskin vähennetään. Niin tota, sikäli Donald Trumpin kaudellakin niin kuin kivihiili meni koko ajan alas. Mm.
Että nohan on positiivisia uutisia.
Kyllä. Mutta musta voisi olla hyvä idea, että nyt jos siellä on toimittajia linjoilla, niin tuota, kuuntelemassa tätä lähetystä, että voisi olla tämmöinen hyvien uutisten viikko, että oikein etsimällä etsitään hyviä uutisia ja kerrotaan niistä hyviä asioita, jotka ylläpitää toivoa, vahvistaa meidän uskoa tulevaisuuteen.
Täällä on hyvä, Sari, kun sä kerroit tästä aiheesta. Mä olin just edellisenä päivänä, mainitsinkin tuossa jo, että katsoin Ylen pääuutislähetystä. Edellisenä iltana niin kaikki oli niin, kuin niin todella sieltä haudan alta olleita uutisia, että ei niin kuin toivon rahtuakaan tullut sieltä. Ja sitten kun totesit tuon, että jos ei olekaan mitään uutisia kerrottavaksi, niin 18. huhtikuuta 1930 niin BBC uutisankkuri totesi siinä uutislähetyksen aluksi, että there is no news. Ja sitten mentiin eteenpäin. On sekin ihme tapahtunut.
Se on ollut hyvä tilanne.
Sitten sä tiedät. Ne on huonot uutiset nekin, joo. Mut tota noin, niin...
Siis hyvä uutinen, mä haluan sanoa, mikä mun mielestä on niin kuin tällä hetkellä todella hyvä uutinen, on se, että et kyllähän meillä kuitenkin niin kuin Eurooppa tällä hetkellä on aika niin kuin yhtenäinen yhtäkkiä tässä niin kuin kriisitilanteessa. Että toki meillä on niin kuin Italia-riski tässä ja on meillä omat Unkarit ja muut, mutta tämmöinen niin kuin iso kuva verrattuna taas siihen, että me ollaan jo unohdettu, että minkälaista se oli silloin joskus 7 vuotta sitten. Se oli sillä, että tämä hajoaa koko systeemi, että tästä ei tule yhtään mitään, että EU-sta ei tule. Niin nythän meillä on yhtäkkiä sellainen tilanne, että me ollaan kauhean, niin kuin, pidetään itsestään selvänä sitä, että tässä niin kuin ollaan samassa veneessä. Ja sehän on ihan valtavan, niin kuin, eihän me muuten tässä globaalissa pelissä pärjätä ollenkaan, että jos me ei pystytä niin kuin edes lähialueiden kanssa yhteistyöhön.
Ja onhan meillä täällä Suomessa, me eletään rauhan keskellä, meillä on sanan ja uskonnonvapaus, meillä on lämpöä, meillä on hyvinvointia, meillä on vaurautta, meillä on vaikka mitä. Et itse asiassa historiallisesti varmaan niin kun eletään ihan tosi hyvää aikaa, ja sekin on hyvä muistaa. On niitä uhkapilviä ja pelkoja, mutta tavallaan meillä on vaan tämä päivä, mitä me eletään, että jos me voidaan niin kun iloita tästä päivästä.
Ja aika monella on sitten sähkölämmityksen sijaan, jos ne laskut ovat liian kovia, niin saattaa olla takka kotona, mutta miten se menikään, Jukka, että miten ne pitää ne takkapuut sitten polttaa, että ei ole väärin poltettu, että ei tule liikaa päästöjä.
Mä oon hirveän huono takkakonsultti, voi olla, että mä poltan mökillä takkapuita ihan väärin.
Mutta eli päältä pitää sytyttää. Minä elin 10 vuotta puulämmitteisestä talossa.
Okay.
Tämähän se on kuulemma, mutta eihän se auta. Kyllähän niitä tulee niitä hiukkasia, mutta joka paikasta tulee jotain. Että.
Meillä on ollut 5 vuotta takka rikki ja nyt me olemme sitten aktivoituneet sen korjaamiseksi.
Mun mielestä niin tämä energiakriisistä selviäminen niin edellyttää, että me ollaan vähän niin kuin joissakin kohdissa vähän löperämpiä kuin me on oltu. Me joudutaan hyväksymään se, että kylmimpinä pakkaspäivinä lämpöyhtiöt joutuu polttaa öljyä, että ne saa sitä lämpöä tuotettua. Me joudutaan hyväksyä se, että turvetta käytetään taas pikkasen enemmän kuin edellisenä vuonna sen takia, että me ei saada Venäjältä haketta. Me joudutaan hyväksyä se, että halkoja käytetään enemmän ja se kuormittaa pikkasen biodiversiteettiä ja sitten se tuottaa pienhiukkasia. Sekin me joudutaan hyväksyä. Mutta tämä ei ole se normitila, mihin me jäädään, vaan siis tämä on askel kohti sitä, että me päästään näistä päästöistä kaikilla tasoilla entistä tehokkaammin eroon.
Samaan aikaan aurinkopaneeleja on asennettu tosi paljon.
Niin on, kyllä. Siis esimerkiksi Pohjanmaalla juuri johon tässäkin lähetyksessä on viitattu, niin siellä on tätä entisiä turvesoita ruvettu päällystämään aurinkopaneeleilla ja sitä on tulossa niin kuin isossa mittakaavassa. Tuulivoimaa tulee niin hirvittävästi, että kukaan ei saa kuvitella.
Eli toisin kuin Rebekka tässä toivoi, niin toivotaan aurinkoista syksyn jatkoa.
Saadaanko siitä tuulivoimaa myös Itä-Suomeen?
No siitä voit neuvotella puolustusvoimien
kanssa. Niinpä, että sanooko hybridiosaajat, että voi olla vähän haastava pistää sinne rajan läheisyyteen. Mutta kiitoksia teille hyvästä keskustelusta.
Jälkiistunto.